Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria. Tuba in sonne et saluta. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, amisis eb calli. Letitur et mater ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula. Qua propter astantis vos, fratres gravissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritate, un amicum quesu Dei omnipotentis, misericordiam invocat. Ut qui minum meis meritis intra levitarum numerum dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infundes, cere iuius laudem implere perficit. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuum,
sursum corda,
habemus ad omnium.
Gratias agamus, Domino Deo nostro.
Divinum et justum est.
Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem. Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum. O tu cordis ac mentis affectum, et vocis ministerio personare. Qui pro nobis aeterno Patri ad edibitum solvi, et veteris piaculi cautionem, pio cruore detersit. Exunt in infesta Pascalia, in quibus verus ille agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox qua primum patres nostros filios Israel eductus de Egypto. Mare rubrum, sic vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est, quae peccatorum tenebra, columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentis, avitii seculi et caligine peccatorum segregatus, redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasti profuit, nisi redimi profuis. Omnia circa nos, tuae pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeris filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actantum meruit habere Redemptore. O fiere beata nox, quae sola meruit scire tempus et ora, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec nox est, de qua scriptum est, et nox sic ut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delitiis meis. Huius igitur sanctificatio noctis, fugat stellera culpa slavat, et redit innocentiam lapsis, et mestis letitia. Fugat odia, con concordia amparat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, sustipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertim. Quod tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus de operibus abum, sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius preconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui licetsit divisus in partes, mutuati tamen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadi, apis mater iduxit. O vire beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina oramus ergo te Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, at noctis huius caliginem distruenda, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus mysteriatum. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer quinescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis humano generis erenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saecula.